A few years ago, our daughter.
Miaka michache iliyopita, binti yetu na mkwe wetu waliomba kwa pamoja kufundisha darasa la msingi la wavulana watano wa umri wa miaka minne. Binti yetu alikuwa mwalimu na mumewe alikuwa mtekeleza sheria, wakifanya kwa juhudi kulifanya darasa liwe na utulivu katikati ya vurugu ili kufundisha kanuni za injili kwa watoto. Wakati wa kipindi kimoja kigumu, baada ya maonyo kadhaa kwa wavulana wadogo, mkwe wetu alimsindikiza mtoto wa miaka minne nje ya darasa. Walipofika nje ya darasa na kabla ya kuongea na yule mtoto juu ya tabia yake na akihitaji kuwatafuta wazazi wake, yule mtoto akamsimamisha mkewe wetu na akasema, wakati mwingine ni vigumu kwangu kufikiria kuhusu Yesu. Katika safari yetu ya duniani, licha ya jinsi safari yetu ya mwisho unavyokusudiwa kuwa wa utukufu na licha ya jinsi safari unavyoweza kudhibitishwa kuwa wenye msisimko, sisi sote tutakuwa na majaribu. Kama mzee Joseph B. Worthen alifundisha, mapigo kwenye gurudumu la huzuni hatimaye linatuelekea kwa kila mmoja wetu. Wakati mmoja au mwingine, kila mmoja lazima apitie huzuni. Hakuna aliyeachiwa. Bwana katika busara zake hamkingi yeyote kutokana na huzuni na majonzi. Hata hivyo, uwezo wetu wa kusafiri kwenye njia hii kwa amani, kwa sehemu kubwa, itategemea kama sisi tuna wakati mgumu wa kufikiria juu ya Kristo. Amani ya mawazo, amani ya dhamira na amani ya moyo haviamuliwi na uwezo wetu wa kuepuka majaribu, huzuni au maumivu ya moyo. Licha ya maombi yetu ya dhati, si kila dhoruba itabadilisha mwelekeo, si kila udhaifu utaponywa, na hatuwezi kuelewa kila mafundisho, kanuni au tabia zilizofundishwa na manabii, waonaji na wafunuzi. Hata hivyo, tumeahidiwa amani kwa masharti yaliyoambatanishwa. Katika Injili ya Yohana, wa Mwokozi alifundisha kwamba bila kujali mateso ya maisha, tunaweza kuwa na furaha, tunaweza kutumaini na hatuhitaji kuogopa. Kwa sababu alisema, katika mimi mpate kuwa na amani. Imani katika Yesu Kristo na dhabihu yake ya upatanisho ni na daima itakuwa kanuni ya kwanza ya Injili na msingi ambao tumaini letu kwa ajili ya amani katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujao umejengwa. Katika kutusaidia kutafuta amani katikati ya changamoto za maisha, tumepewa utaratibu rahisi wa kuweka mawazo yetu kwa Mwokozi ambaye alisema, jifunze kwangu na sikiliza maneno yangu. Enenda katika unyenyekevu wa roho wangu na utapata amani kwangu. Mimi ni Yesu Kristo. Jifunze, sikiliza na enenda. Hatua tatu zenye ahadi. Kwanza, jifunze kwangu. Katika Isaya tunasoma, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni, twendeni juu ya mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake. Katika ongezeko kubwa la mahekalu hapa duniani, tunajifunza juu ya Kristo na wajibu wake katika mpango wa Baba kama muumbaji wa ulimwengu, kama Mwokozi na mkombozi wetu, na ndiye chanzo cha amani yetu. Rais Monson alifundisha, dunia inaweza kuwa yenye changamoto na mahali pagumu kuishi. Wewe na mimi tunapoenda katika nyumba takatifu za Mungu, tunapokumbuka maagano tunayofanya mle, tutaweza hata zaidi kustahimili kila mateso na kushinda kila jaribio. Katika mahala hapa patakatifu, tutapata amani. Wakati wa mkutano wa Kigingi nikiwa ninahudumu huko Amerika ya Kusini, nilikutana na wenza ambao walikuwa wanaomboleza kifo cha hivi majuzi cha mwanao mchanga. Ilikuwa wakati wa mahojiano ya mkutano ambapo kwanza nikutana na kaka Tumiri na kujua kuhusu kufiwa kwake. Tukiwa tunaongea, alishiriki kwamba sio tu kwamba alikuwa na huzuni ya kifo cha mtoto wake, lakini kwamba alikuwa amepoteza mawazo ya kumuona tena. Alielezea kwamba kama waumini wapya wa kanisa waliweka akiba ya pesa za kutosha kuhudhuria hekalu kabla ya kuzaliwa kwa mvulana wao wadogo, na waliunganishwa kama wenza na kwa mabinti zao wawili. Kisha akaelezea jinsi walivyokuwa wakiweka akiba kwa ajili ya kurudi hekaluni, lakini hawakuweza kuenda na mvulana wao mdogo ili kuunganishwa naye pia. Baada ya kugundua uwezekano wa kutoelewa, nilimwelezea kwamba hakika atamuona tena mwanawake kama ataendelea kuwa mwaminifu, kwa sababu ibada ya kufunganisha umemuunganisha yeye na mke wake na binti zake pia zilitosha kumuunganisha mwanaye pia ambaye alizaliwa kwenye agano. kwa mshangao aliuliza kama hiyo ilikuwa ni kweli. Nikamshuhudia ni kuwa ni kweli. Kisha akaniomba kwamba kama nitakubali kuongea na mke wake ambaye alikuwa na huzuni kwa kipindi cha wiki mbili baada ya kifo cha mwana. Jumapili mchana baada ya mkutano nilikutana na dada Mtumiri na kumuelezea mafundisho haya matakatifu kwake pia. Akiwa bado na maumivu ya msiba, lakini sasa akiwa na matumaini, kwa machozi aliuliza, je, nitaweza kumshika mtoto wangu kwenye mikono yangu? Ni wangu kweli milele? Nilimuhakikishia kwamba akifuata maagano yake, nguvu za kuunganishwa zipatikanazo hekaluni kwa sababu ya mamlaka ya Yesu Kristo, hakika yatamwezesha kuwa tena na mtoto wake na kumpakata mikononi mwake. Dada Tumiri, akiwa amevunjika moyo kwa kifo cha mtoto wake, aliondoka kwenye mkutano akiwa na machozi ya furaha na alijazwa na imani kwa sababu ya ibada takatifu za hekalu zilizowezeshwa na Mwokozi na Mkombozi wetu. Kila wakati tunapohudhuria hekalu, katika yote tunayoyasikia tena na kusema, katika kila ibada tunayohudhuria na katika kila agano tunaloweka, tunaelekezwa kwa Yesu Kristo. Tunahisi amani tunaposikia maneno yake na kujifunza kwa mfano wake. Rais Hinckley alifundisha, enendeni katika nyumba ya Bwana na kule mhisi Roho wake na kuongea naye, na mtajua amani ambayo haiwezi kupatikana sehemu nyingine yoyote. Pili, sikilizeni maneno yangu, iwe kwa maneno yangu mwenyewe ya maneno ya watumishi wangu, yote ni sawa. Kutoka siku za Adamu hadi wakati wa nabii aliyepo Thomas S. Monson, Bwana amenena kupitia kwa wakilishi wake wenye mamlaka. Wale wanaochagua kusikiliza na kutii maneno ya Bwana yakitolewa kupitia manabii wake watapata usalama na amani. Katika kitabu cha Mormoni tunapata mifano mingi ya umuhimu wa kufuata ushauri wa kinabii na kusimama na nabii, pamoja na somo la kujifunza kutoka kwenye ono la Lehi la mtu wa uzima linalopatikana kwenye Nefi wa kwanza sura ya 8. Hapajawahi kuwa na wakati ambapo jengo kubwa na pana limefurika na makelele yanayotoka kupitia madirisha yake kuwa potovu zaidi, yani kufanya mzaha kama ilivyo katika siku zetu. Kuanzia katika mstari wa 26 tunasoma, na pia nikatupa macho yangu hapa na pale, na nikaona kwenye ngambo ya moto wa maji jengo kubwa na pana, na likuwa limejaa watu, na walikuwa na tabia ya kufanya mzaha na kuonyesha kwa vidole vyao wale ambao walikuwa wanakuja na kula matunda. Na baada ya kuonja matunda waliaibika kwa sababu ya wale waliokuwa wakiwadharau, na wakaingia katika njia zilizokataliwa na wakapotea. Katika mstari wa 33 tunasoma juu ya wengine ambao walikuwa na majibu tofauti ya wale waliokuwa wakidhihaki kutoka kwenye jengo. Lehi alielezea kwamba kwenye lile jengo walitufanyia ishara za madharau kwa vidole vyao, mimi na wale ambao walikuwa wanakula matunda, lakini hatukuwasikiliza. Tofauti kubwa kati ya wale walioona aibu na wakaanguka na wakapotea na wale ambao hawakusikia kejeli kutoka kwenye jengo na kusimama na nabii inapatikana kwenye maneno mawili. Kwanza, baada ya kuonja, na pili, wale waliokuwa wanakula. Kundi la kwanza lilifika kwenye mti, likasimama kwa muda na nabii, lakini walionja tunda tu. Kwa kutoendelea kula, waliruhusu makelele kutoka kwenye jengo kuwaathiri, kuwafanya watoweke toka kwa nabii na kwenda kwenye njia isiyo sahihi ambako walipotea. Tofauti na wale walioonja na kuzurura, walikuwepo wale walioendelea kula matunda. Hawa watu walipuuza makelele kutoka kwenye jengo, walisimama na nabii na kufurahia usalama na amani. Kujitoa kwetu kwa Bwana na watumishi wake hakuwezi kuwa kujitoa kwa muda. Ikiwa hivyo, tunajiweka hatarini kwa wale wanaotaka kuiangamiza amani yetu. Tunapomsikiliza Bwana kupitia kwa watumishi wake wenye mamlaka, tunasimama mahali patakatifu na hatuwezi kuondolewa. Mwovu anatoa suluhisho bandia ambalo linaweza kuonekana kutoa majibu, lakini hutupeleka mbali zaidi na imani tunayohitaji. Yeye hutoa taswira ambayo ina muonekano wa uhalali na usalama, lakini hatimaye, kama jengo kubwa na pana, litaanguka na kuharibu wote ambao utafuta amani ndani ya kuta zake. Kweli inapatikana kwenye wimbo wa msingi, maneno ya nabii, zitii amri, katika hii kuna usalama na amani. Hatua ya tatu, enendeni katika upole wa Roho wangu. Licha ya umbali tunaweza kupotea kutoka kwenye njia, Mwokozi anatualika kurudi na kutembea pamoja naye. Mwaliko huu wa kutembea na Yesu Kristo ni mwaliko wa kumsindikiza kwenye Gethsemane, na kutoka Gethsemane kwenda Kalivari, na kutoka Kalivari kwenda kwenye bustani ya kaburi. Ni mwaliko wa kuangalia na kutumia dhabihu kubwa ya upatanisho ambao humfikia mtu binafsi na haina kikomo. Ni mwaliko wa kutubu, kuja karibu na nguvu zake za uponyaji na kupata upendo wake na kwa mikono iliyonyoshwa. Ni mwaliko wa kuwa na amani. Sote tumehisi wakati fulani katika maisha yetu maumivu ya moyo, kuumwa kuliko tokana na dhambi na kosa. Kwani kama tunasema hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe na kweli haupo nasi. Hata hivyo, japo una madoa makubwa ya dhambi, tunapotumia upatanisho wa Yesu Kristo na kutembea pamoja naye kupitia toba ya kweli, utakuwa weupe kama theluji. Ingawa tumeelemewa na hatia, tutakuwa na amani. Ama mdogo alilazimika kukabiliana na dhambi zake wakati alipomtembelewa na malaika wa Bwana. Alisema maneno haya: roho yangu iliteseka kwa kiasi kikubwa sana na kuadhibiwa kwa dhambi zangu zote. Ndiyo niliona kwamba nimeasi dhidi ya Mungu wangu na kwamba sikuwa nimetii amri zake. Kama dhambi zake zilivyokuwa kubwa, na katikati ya tatizo hili aliendelea, nilikumbuka pia nikisikia baba yangu akitoa unabii kwa watu kuhusu kuja kwa mmoja aitwaye Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kulipia dhambi za ulimwengu. Nililia ndani ya moyo wangu, Ee Yesu, wewe mwana wa Mungu, nihurumie mimi. Na ikuwa mpaka nilipomlilia Bwana Yesu Kristo kwa huruma, ndipo nikapata kusamehewa dhambi zangu. Lakini tazama, nilimlilia na nikapata amani ndani ya roho yangu. Kama Alma, sisi pia tutapata amani katika nafsi yetu pale tutakapotembea na Yesu Kristo, kutubu dhambi zetu na kutumia nguvu zake za uponyaji katika maisha yetu. Amani ambayo wote tunaitaka inahitaji zaidi ya kutamani. Inatubidi kutenda kwa kujifunza kuhusu yeye, kusikiliza maneno yake na kuenenda naye. Huenda ususiwe na uwezo wa kuzuia yale yanayotutokea sisi, lakini tunaweza kuzuia jinsi tunavyotumia mpango wa amani ambao Bwana ameutoa, mpango unaofanya urahisi kufikiria mara nyingi kuhusu Yesu. Ninashuhudia kwamba Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima, na kwamba ni kupitia kwake pekee tunaweza kupata amani ya kweli katika maisha haya na ya milele katika ulimwengu ujao, katika jina la Yesu Kristo. Amina.